Qalampirdan gapiramiz. 25 sentyabr kuni Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban jangarlari o'g'irlikda ayblangan Shimoliy G'arbiy Hirot viloyatining 4 nafar vakilini qatl qilgani haqida xabar bergandik. Hirot viloyati gubernatori o'rinbosari Sher Ahmad Ammar Muhojir Ajams News nashriga bergan intervyusida voqea tafsilotlari bilan bo'lishdi. Bu qolganlarga dars bo'lishi uchun o'g'rilarning jasadlarini chorrahaga osib qo'ydik, dedi gubernator o'rinbosari. Uning so'zlariga ko'ra, avvalroq bu jinoyatchilar bir tadbirkorni o'g'li bilan birga o'g'irlab ketgan. Taliban harakati xavfsizlik kuchlari o'sha jinoyatchilar iziga tushgan. Shaharning 4-chi okrugida jinoyatchilar bilan otishma yuz bergan. Buning natijasida jinoyat guruhining 4 a'zosi yo'q qilingan. Shuningdek, taliblardan biri jarohat olgan. Aynan o'shalarning jasadi keyin osib qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, harakat asoschilaridan biri Mulla Nuriddin Turobi xalqaro nashrlardan biriga bergan intervyusida Taliban o'g'irlik uchun qatl qilinishni qayta boshlashni rejalashtirayotganini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.